Aziz tamaşaçılar, bir müddət uzun sürən aradan sonra yenidən sizinlə podcastların efirində. Bugün də NBA-yi müzakirə edəcəyik. Mən Fazil və Fərdi. Fərdi, necəsən?
Yaxşıyam, çox sağ ol. Sən necəsən?
Mən də pis deyiləm, hər şey yaxşıdır. İstərdim ki, Davis'in situasiyasından danışaq, Davis'in Trade'i ətrafındakı vəziyyətdən danışaq. Bir müddət əvvəl xəbər belə çıxdı ki, hətta Davis özü belə dedi ki, yəni bu hype-ı, ətrafındakı hype-ı söndürmək üçün mən heç vaxt deməmişəm, Lakers-ə getmək istəyirəm, mənim agentlərim deyib. Məncə bu sadəcə belə deyək də, bir atmaca idi ki, vəziyyəti sakitləşdirsinlər, Davis'in belə reputasiyası var idi, onu çökməyə qoymasınlar. Və sən bu vəziyyəti necə görsən, Davis sırf Lakers-ə mi istəyir, yoxsa fərqi yoxdur onun üçün, sırf contender bir komandaya mı getmək istəyir?
Ya ümumi belə deyək də, hadisələrin gedişatına, sezon əvvəlindən bəri hadisələrin gedişatına baxanda açıq-aşkar məncə Lakers-a getmək istəyir. Yəni bu Rich Paul'un agenti kimi təyin etməyi, sonra Rich Paul'un açıqlama verməyi, mediaya altdan-altdan bu ideyanın, hansı ideya dediyim nədir? Mən əslində trade olunmaq istəyirəm, Lakers-a getmək kimi bir hədəfim yoxdur. Yəni bütün bunlar hamısı belə deyək də, öz imicini qoruyub saxlamaq üçün. Məsəl üçün Durant'in başına gələnlərin və yaxud da Kavayın başına gələnlərin onun başına gəlməyini istəmir ki, bu da başa düşüləndir. Amma məncə açıq-aşkar belə deyək də, klubu məcbur edirlər ki, yəni klub dediyim Pelicans-ı məcbur edirlər ki, Lakers-a trade eləsinlər, əgər edəcəklərsə. Çünki əllərində belə deyək də, bir illik, bir il sonra sərbəst qalması kartı var və o kartla istənilən komandanı biraz qorxuda bilirlər. Düzdür, Kavay və Paul George söhbətindən sonra bu biraz, düzdür, Kavay gələcək, amma Paul George söhbətindən sonra bu biraz inandırıcı qalmır məncə ki, komandalar qorxsunlar bu fikirdən çəkinsinlər. Amma məncə Lakers-a getmək
Yəni,
istəyir.
mən də yəni bu fikirlə razıyam ki, hara Lakers-dən başqa hara getsə belə bir illik qalacaq, amma yəni belə bir oyunçunu bir illik olsa belə heyətinə qatmaq çox böyük üstünlük verir sənə də. Yəni belə deyək də, onsuz da contender komandasan, bir addımlığındasan çempionluğun və Davis sənə bu addım atmağa kömək eləyəcəksə, sən təbii ki, Davis-i qatmaq istəyərsən bir illik olsa belə. Amma elə bir komanda yoxdur. Yəni bir illik Davis-i alıb qəflətən çempion olmağı bacaran bir komanda olmayacaq fikrimcə. Yəni Pelicans sadəcə ən yaxşı təklifi gözləyirlər məncə, amma bu da belə deyim də, olan bir şey deyil, çünki ən yaxşı təklifi Boston verə bilər. Belə mənim mənası yoxdur, çünki Kyrie də getmək, yəni belə görünür gedəcək, son intervyulardan belə görünür ki, ona görə də mənim fikrimcə, əgər Pelicans öz belə deyək, mənafelərini güdürlərsə, ən yaxşı trade-i bir cavan oyuncu, bir iki cavan oyuncu, bir dənə expiring contract, bir dənə bir neçə dənə də pick üzərində qurmalılar. Yəni bunu da nə Lakers verə biləcək, yəni normal paket kimi, nə də Celtics, yəni digər komandalarının bəlkə nəsi gəldi.
Yəni Boston məsələsi ilə bağlı belə deyək də, Kyrie-nin son açıqlamalarından sonra biraz vəziyyət qarışıqdı, amma mən düşünürəm ki, bax, məsələn, belə bir case oldu. Yəni nəzərə alsaq ki, Boston indi trade edə bilmir. Pelicans-a yayda Kyrie ilə müqavilə uzatdılar və müəyyən bir paketlə Pelicans-a gəldilər. Bu paket məsəl üçün tutaq ki, nə olsun? Jaylen Brown olsun, Marcus Smart olsun və yaxud da məsələn, tutaq ki, Jaylen Brown, Marcus Smart, hətta Jason Tatum və 2 dənə də pik verdilər yanında. Məsəl üçün. Bu paket ilə Anthony Davis-i aldılar və əllərindəki heyətə baxsaq təxmini belə bir heyətdir. Kyrie, Gordon Hayward, Anthony Davis, Al Horford ətrafında bir heyət qururlar. Bu heyətin sənə çempionluq şansı var yoxsa yox?
Məncə yoxdur, çünki belə deyək də, həm zəifləyir, həm də belə deyək də, chemistry söhbətləri də biraz vaxt alacaq. Yəni birinci sezondan çempion olacaq komanda deyil, ikinci sezonda qalmaya bilər, çünki Davis gedə bilər. Yəni ona görə belə bir risk Boston tərəfindən məncə, necə deyim, özü doğrultmayacaq. Amma DNA-ci nəzərə alsaq, hər kəs trade eləyə bilər, onun üçün problem yoxdur. Yəni, amma məsələ çatmayacaqlarsa, bu aktivləri Davis'in bir illik arendası üçün itirmək məncə, belə deyim də, məqsədə uyğun deyil. Ondan sonra yəni, belə mən baxandım, mən belə fikirləşdim, trade maşında belə bir şey elədim. Brooklyn qəşəng təkliflə gələ bilər Pelicans'a, çünki yəni, məncə bu Davis'ə də maraqlı ola bilər. Böyük bazardır, yəni demək olar ki, komandada yeganə insan olacaq, ola bilsin başqasını da yətirirlər, amma belə bir paket verə bilərlər. Expiring contract Demarco Carroll verə bilərlər. İki dənə cavan oyunçu bu, elə Russell'ın özü də ola bilər, Levert də ola bilər, Joe Harris'i də verə bilərlər. Yəni, bu 3 oyunçu üzərindən 1-2 dənə də pek versələr hər şey uyğundur, amma Pelicans-a nə qədər cəlb edici olacaq bu təklif. Yəni digər komandalar Tatum verir məsəl üçün Boston, amma Lakers Lonzo Ball-u verirlər və bunlarla müqayisədə DeAngelo Russell bir il məncə yaş fərqləri var. Amma Russell hazır liderdir bu ildən gördüyümüz kimi. Məncə bu təklif də Pelicans-a maraqlı ola bilər. Yəni qəflətən belə deyək, uzun müddət rebuild-a getmədən yeni bir dövr başlada bilər komandada Russell-ın gəlişi.
Bir də mən açıq nəyə düşünürəm? Sırf Pelicans'ın bəyənəcək və yaxud da bazarda hal-hazırda məncə Golden State-dən daha yaxşı bir paket verə biləcək komanda yoxdur. Amma o paket də, yəni belə deyim, Clay Draymond Green və qarşılığında bir neçə pik səncə ondan daha yaxşı paket verə bilən komanda var, yoxsa yox?
Yoxdur, amma Golden State onu verəndir mi səncə? Yəni adamlar Clay o vaxtı Kevin Love-a vermədilər, indi Davis-ə. Yəni versələr belə mən inanmıram, yəni Golden State 2-3 oyunçusun, yəni Durant'ın qalması da sual altındadır. O, bunları nəzərə alıb inanmıram ki, Golden State-in rəhbərliyi kimi bir rəhbərliyi risk.
Ya, təbii ki, yəni mən razıyam, ona etirazım yoxdur ki, Golden State bu paketi verərmi, verməzmi ayrı sual işarəsidir. Əsas böyük sual işarəsi burada olan ki, məncə Pelicans bunu qəbul edəməz, çünki Klay Thompson 100% sezon sonunda müqabiləsi bitkidə qalmayacaq.
Ya, razıyam səndən bu ki, bu qəşəng paket ola bilərdi nə tərəfdən, yə, əgər Clay'ın müqaviləsi daha uzun olsaydı, Golden State bu paketi verməyə razı olsaydı, yəni belə şeylər, tüm bunları nəzər alsaq çox gözəl paket idi, həm də Golden State'in dominasiyasını biraz da uzun müddətli çəkə bilərdi bu paketdən sonra, amma yəni inanmıram belə bir şey olsun, plus da ki, Davis, necə deyim, Davis də LeBron kimi öz legacy-si haqqında düşünürdü, yəni onun reputasiyasına ləkənin dəyməməsini istəyir. Ona görə inanmıram, yəni o da Durant'ın ardıca Golden State-ə gedəyir, yəni belə bir şey gözləmirəm.
Yəni açığı məncə daha yaxşı paketlər var. Lakers-dan qat-qat yaxşı paketlər var. Məsəl üçün Philadelphia Ben Simmons-lı bir paket verə bilər, mükəmməl olar. Yəni Philadelphia üçün və yaxud da başdan xarab Knicks-ini birazdan danışacağıq. Porzingis-i trade eləməsəydi. Trade eləməsəydi Porzingis birinci round pick-i bu ilki böyük ehtimalla 1-2 3-dən biri olacaq draftda. Ətrafında bir neçə oyuncu ilə bir paket verə bilərdi. Məncə Pelicans üçün daha yaxşı olar. Yəni müəyyən paketlər tapmaq olar, amma mən artıq məsəl üçün qəbul eləmişəm. Yəqin bir çox adam da bunu qəbul edib ki, Davis Lakers-a gedəcək. Yəni çox ciddi bir şey olmadığı müddətcə məncə bunu dəyişəcək heç bir şey yoxdur.
Yəni razıyam səndən, amma Pelicans tərəfdən baxsaq söhbət. Yəni Pelicans-a düz eləmirlər. Yəni videodan çıxartmışdılar Davis. Yəni videodan çıxartmaq o demək ki, sözə, yəni komanda trade eləyəcək bu oyuncunu. Yəni amma yaya qədər saxlamaq, yəni ən azından Davis-ə qarşı hörmətsizlik kimi, yəni adam 7 ildir səfər eləmirsə, Pelicans-a qarşı sadiqdir, onlara bütün canını qoyub, yəni heç vaxtda deməyib ki, mənim ətrafımda niyə ulduz yoxdur. Yəni nümunəvi oyunculub. Ona qarşı, yəni 12 ay tez istədiyi komandaya trade eləməmək məncə yəni hörmətsizlikdir Antoniyə qarşı ki, bunu da Pelicans eləyirlər.
Yəni məncə tamamilə razıyam ki, Davisə burada deyiləsi bir şey yoxdur. Deyiləsi məqam nə bilim çox söyə bilərik Pelicans-a ki, normal bir komanda qurmayıblar. Yəni Solomon Hill-ə, nə bilim Ömər Aşağı falan müqavilə vermişdilər. Yəni onlara söyə bilərik. Bir də məncə yəni ciddi danışılmalı olan məsələ bu liqanın tempering məsələsi ilə bağlı heç bir addım atmamasıdır. Yəni açıq-aşkar bu temperingdir. Məsəl üçün tutaq ki, oyunçuların, yəni bunu Azərbaycanımız bir dəfə açılmış ki, All-Star'da bütün oyunçularla danışıb onları Boston-a gətirməyə çalışırın. Bu tamam ayrı bir şeydir. Məsələn, oyunçuların bir-birinə belə əlaqə qurması. Bir də var ki, bir oyunçunun meneceri eyni zamanda digər oyunçunun bir menecerindən əlavə belə deyək, LeBron'un meneceri həm də onun menecerlik şirkətində ortağıdır və həmin adam Rich Paul eyni zamanda Anthony Davis'in meneceridir və açıq-aşkar klubu məcbur edirlər ki, Lakers'a doğru yönəlsin. Yəni bu fərq eləmir, Lakers olsaydı, Boston olsaydı da fərq eləməyəcəkdi. Kiçik market komandalarına qarşı belə çox ciddi təzyiq atırlar. Yəni mobinglə məşğul olurlar. Yəni, buna liqa böyük ehtimalla heç nə eləməyəcək, amma gələcəkdə başını ağrıdacaq qərarlardan biri olacaq məncə.
Yəni, ola bilər, amma sənə deyim, bu, yəni hamı bilir ki, belə bir şey olur liqada, düzdür, amma bunu açıq aydın şəkildə o vaxt deyəndə 2 ay əvvəl deyəsən də, LeBron-miş ki, mən Intel ilə bir komanda oynamaq istəyərdim falan, amma sadəcə məncə intervyudan belə deyək də, kontekstdən çıxarılmış sözlərdir, heç kim ona görə irad tuta bilməz ki, LeBron, yəni gelir başqa oyuncu ilə danışır, onun komandasına gətirir. Yəni bunun bir sübutu olsa belə bu qanunsuz yolla alınmış sübut olacaq. Yəni qanunlara qanunsuz yolla uymaq biraz düzgün deyil. Amma yəncə də nəsə sərtləşdirəcəklər bu qaydanı, yəni 50 min, 100 min cərimə ilə qurtarmayacaqlar, amma bu gələcəyin söhbətidir artıq.
Yəni məncə də razı, yəni LeBron-un eləsi bir məqam yoxdur burada. Əsas problemli məsələ bu agentliyin menecer arasında klubu sıxışdırmağıdır. Yoxsa yəni bir oyunçunun mən, yəni liqada hansı oyunçu desən ki, mən soruşsan ki, Anthony Davis oynamaq istəyirsənmi, hamısının cavabı hə olacaq.
Yəni bu hamısını hər kəsin təmbrin qələdiyini demir ki,
amma dediyim tamam spesifik case-dir və məncə də yəni 50 min dollar kimi gülünc bir məbləğ. Yəni illə 50-60 milyon dollar qazanan bir oyunçu üçün 50 min dollar çox kiçik bir məbləğdir. Keçək onda, keçək yəni, əsas trade-dən danışaq. O baş verən trade-dən.
Hələ ki sezonun ən böyük trade-i, belə deyək, ən gözlənilməz həm də trade-i. Çünki xəbər çıxanda xəbər belə çıxdı da, bir review eləyək, çıxdı ki, deyəsən, general manager dedi də Knicks-in ki, biz görüşdən sonra hiss elədik ki, Kristaps bizimlə oynamaq istəmir, trade olmaq istəyir. Yəni, bir saat sonra da artıq trade rəsmi ortaya çıxdı. Yəni, məncə bu artıq bir neçə həftə idi, bir neçə ay idi bilinirdi ki, komanda Knicks-də, yəni Kristaps trade eləyəcək, cap hold saxlayacaq özü üçün belə şeylər. Amma yəni trade oldu, hətta DeAndre Jordan'la Smith Jr. ilk oyunlarına belə çıxdılar. Yəni, maraqlı bir situasiya yarandı, belə ki, yenə də Kristaps bir il sonra Dallas'da olmaya bilər, amma Kübanı tanıyırıq, Kübanı risk eləməyi sevir. Yəni, riski elədi, özünü doğrulacaq mı, doğrultmayacaq mı, bunu artıq gələn sezon görəcək. Amma məncə Dallas çox şey verdi, yəni zədədən qayıdacaq bir oyunçu üçün çox şeyini itildi Dallas. Həm də öz, belə deyək də, yaş büdcəsini doldurdu, çünki Timarion kontraktı da böyüdü, yəni fikrimcə. Yəni, iki oyuncunu kimlə əhatə edəcəklər, bu da artıq sualdır. Çünki Doncic və Kristaps, belə deyək də, Kobe və Şəkil deyil ki, sadəcə iki nəfər qan şəmpiyonluğa yətəsinlər. Yəni, amma playoff görər məncə Dallasın bu heyəti gələn il. Knicks-in situasiyası isə tamam başqadır, ondan da danışarıq biraz.
Amma mən açıq birinci Knicks tərəfinə istəyirəm başlayayım. Yəni, biraz konspirasiya boşluğu var idi NBA-də. Çox sağ olsun Knicks onu doldurdu ki, bunlar Porzingis'i əvvəzdən trade eləmək istəyirdilər, bəhanə elədilər ki, bu görüşdür, bu görüşdə Porzingis belə deyək də, komandanın gələcəyi ilə bağlı öz narahatlığını bildirdi, amma yəni açıq aşkar məndə, çünki uzun müddətdir ki, xüsusilə bu Dave Fizdale ilə Porzingis arasındakı münasibətdən yaxşı olması ilə bağlı xəbərlər və s. çıxırdı. O baxımdan, yəni heç də inandırıcı deyil ki, görüşdən sonra qərar verildi, böyük ehtimalla həmin görüşdə neysən 3 gün əvvəl Mavs'in MSG-də oyunu var idi. Böyük ehtimalla orada da danışıblar ki, bu işi necə həll eləmək olar. Sırf trade tərəfinə gəlsək, razıyam ki, çox şey verdilər. Məsəl üçün, bir pik versəydilər, məncə etiraz eləməzdi Knicks, amma məsələyə bax, hansı tərəfdən baxmaq məncə daha önəmlidir. Nəzərə alsaq ki, Porzingis zədə səfərəmizə ACL ACL ilə bağlıdır. Yəni, ACL-dən qayıdan oyuncular kifayət qədər yaxşı oynayırlar. Okey, heç bir Porzingis belə deyək də, ölçüsündə, yekəpərliyində, nəhəngliyində deyil, amma DeMarcus Cousins'ın, yəni nə deyirlər ona, Achilles tendonu zədələnib və ondan qayıdan bir oyuncunun nəinki yeriməyi, hətta meydanda onu elədiyini görmək biraz adamı dəhşətə salır. O baxımdan zədə məsələsi məni daha az narahat eləyir, nəinki Porzingisin komandada qalmama ehtimalı. Yəni, biraz baxanları görə bilsən ki, biraz dəli tipli, dəliliyi var həmin oyuncuda. Yəni, hamıya sözünü deyir, heç kimdən çəkinmir və trade olandan sonra da əsas xəbər nə idi? Səhvəsə Woj paylaşmış, yoxsa Şams Kanariya paylaşmışdı ki, Karaniya paylaşmışdı ki, Porzingis Mavericks'in qualifying offerını, yəni extension yox, qualifying offerını, rookie-nin son ilində yekun müqavilə ilində oynayıb, sonra unrestricted, yəni limitsiz sərbəst agent olacaq. Hə, o biraz adam narahat eləyir.
Yəni, deyim sənə, Kristaps belə deyə də, ancaq power forward oynayır, çünki center-də oynamağı özü deyib ki, sevmirəm. Yəni, hansı komandanın, yəni bu il, gələn ildə hansı komandaya geçsə ki, orada yəni normal bir Center olmalıdır ki, bunlar bir yerdə oynaya bilsinlər və bundan əlavə çempionluğa namizəd olsunlar. Məncə belə bir yəni çox çətin tapılacaq da. Yəni Cousins hara getsə, Kristaps ora getsə, hə, okey, qəşəng frontcourt var, amma yəni pul qalmayacaq digər oyunçuları, digər oyunçuları almaq, belə deyək də, sign eləməyə. Ona görə də yəni Kristaps nə etməyə çalışır, mənə çox maraqlıdır. Çempionluq istəyirsən, okey. Yəni belə açıq aydın demək, ən azından liqada yəni hamı bir-birini tanıyır da, münasibətləri koruyacaq ki, yəni, biz buna kontrakt verdik, olsun bu bizi yəni, player option olsa belə, nə bilim, no trade clause, yəni verə bilərlər, hər şey ola bilər, amma belə deyək də, bu garantiyalı bir şey olmayacaq, yəni sadəcə muzlu əsgər kimi gələcək, quracaq, okey, gedəcək. Amma sırf belə uzun illik bir lider, nə bilim, əsas nüvə oyunçusu belə bir şey olmayacaq, yəni Kristaps'tan. Ona görə məncə addımlarını daha, istədiyi sözləri daha diqqətli yanaşsa, həm özü üçün yaxşı olacaq, həm də belə deyək, özün qazanmaq istədiyi titullar üçün yaxşı olacaq ki, okey, yəni ən azından bir titul qazana bilər, hansısa ulduzla birləşsin.
Şey məsələsinə gəldikdə, bu kontrakt məsələsinə gəldikdə, səhv edirəmsə, Knicks sezon əvvəlində kontrakt təklif eləyib Porzingis, extension təklif eləyib, Porzingis qəbul eləməyib. Bu Philadelphia'nın NBA'de təklif elədiyi bir kontrakta oxşuyur. Yəni bu qədər oyuna çıxmalıdır ki, bu kontrakt keçərli sayılsın. Bu qədər çıxmasa kontrakt hansı hissədə və s. olacaq. Yəni belə deyək də, nisbətən non-guaranteed, yəni daha az hissəsi zəmanətli olan kontrakt təklif ediblər. 5 illik, 4 illik bir kontrakt. 4 plus 1-də, yəni player optionlı bir kontrakt, amma onu qəbul eləməyib. Yəni maraqlıdır görəsən bu off-season-da nə edəcək. Nəzərə alsaq ki, Dallas'ın gələn sezon üçün 20 mil 24 milyon Harrison Barnes'a, 18 milyon Tim Hardaway Jr.'a, 12 milyon da Courtney Lee'ye ödəyəcəyi məbləğ var. 65 milyon bu eləyir. Geridə qalan çox kiçik büdcədir. Yəni təxminən 35 milyon qalır ki, bunların da həm Doncic'e ödənilən məbləğ var, həm Kristaps'a ödəniləcək məbləğ var. Yəni kifayət qədər az büdcələri qalır. Böyük ehtimalla yəni Dallas'ın daha irəli getməsi üçün etməli olduğu iki addım var. Birincisi həm birinci Kortnilinin, ikincisi də ki Harrison Barnes'ın müqavilələrini, yəni trade eləmək. Çünki Harrison Barnes meydanda olduğu müddətcə komanda belə deyim, oyun axıcılığını çox itirir. Çünki adam heç pas vermir.
Yəni, sən deyim, məncə Barnes, yəni bu sezon belə trade oluna bilər, hansısa contender komandaya, yəni necə trade oluna bilər, indi şey eləyə bilərlər, kontrakt ləğv eləyə bilərlər və kimsə onu götürə bilər, hansısa contender komanda, yəni kifayət qədər, yəni balaca kontrakt, yəni kifayət qədər xeyirli oyunçu ola bilər contender komanda, amma bu biraz real deyil, yəni hər şeyin utopiya olmadığını düşünsək, yəni bunun real olmasını da gözləməməliyik. Bu situasiya şey oxşuyur, yəni Nowitzki situasiyasına oxşuyur. Öz Avropalı liderlərini tapıblar, Doncic, yəni indi uzun illər onun ətrafında nəsə tikməyə çalışacaq küp, amma heç nə alınmayacaq və axırda dəxlisiz bir vaxtda bəlkə də çempionluq götürəcək. Amma yəni risk eləməsən, bunu qazana bilməzsən. Yəni riskə görə Dallas'a çox hörmətim var ki, yəni risk eləyirlər ki, nəsə qazansınlar. Yəni Lakers kimi, yəni onsuz da Paul George bizə gələcək, aha, gəlmədi. Onsuz da Dave bizə gələcək, yəni, birazdan görəcək ki, move eləmədilər, o da gəlmədi. Yəni risk eləmək lazımdır ki, nəsə qazana biləsən ki, bu riskə gedən komandalarda məncə çox qazanır.
Riskin məncə ən böyüyünü Knicks eləyib. 14% də bu ilki deyəsən draftda birinci yeri tutması.
Yəni belə geçsə 25% də olacaq.
Yox, 25% yəni keçən ötənlə qədər ən pis nəticə olan 25 idi. Bu il deyəsən ən pis 3 nəticənin hər hansının 14% şansı var ki, birinci piki götürsünlər. Nəyi deməyə çalışıram? Yəni 14% ehtimalı bağlamısan ki, sən ki liqanın əksəriyyəti olduğu kimi Knicks-də Zion Williamson dalınca düşüb. Okey, bunu qoyacaq bir qırağa. Yəni bunu Zion'ı draftdan çəkmə ehtimalın 14%-dir. Bu birinci detal. İkinci detal nədən ibarətdir? Bu qədər cap space-i boşaltdığına görə böyük ehtimalla ən azı 2, yəni ən azı 1 dənə, hətta mümkünsə 2 dənə superstar çəkməyə çalışacaq klub. Yəni bu kimlərin adı keçir? Kawhi, Kyrie, Durant, hətta nisbətən belə də aşağı oyuncu qrupundan olsa Kemba'nın adı ora daxil edə bilər. Yəni 4 dənə oyuncunun arxasında düşüblər. Onlardan bir dənə hal-hazırda mənə çox inandırıcı gələn Durant'dir. Yəni nə Kyrie, nə Kawhi, nə də ki Kemba'nın New York'a gələcəyini düşünmürəm.
Yəni Durant məncə də yəni real variant Durant'dır. Həmçinin yəni Draftda Zion'ı götürməzlər belə. Yəni kifayət qədər güclü draft gəlir də sən deyim. Yəni top 5-də pick olsa, yəni ideal hazır oyunçu olacaq liqa üçün. Bu öz yerində yəni 2 ulduz olmasa belə o biri aşağı kateqoriya ulduz Tobias Harris də ola bilər. Yəni bir ulduz rahat gələcək məncə. Yəni Knicks nə qədər pis franşiz olsa belə bir ulduz həmişə New York'da oynamaq istəyəcək. Ona görə də gələcək. Yəni Kyrie bu günlərdə bir şey oxudum ki, kimsə inanır ki, yəni kimsə, yəni də bu şayələrdir, amma kimsə inanır ki, Kyrie Clippers'a gedəcək. Yəni belə bir şayə də var. Yəni, görək nə olur gələn yəni, amma məncə əgər Durant və Kyrie bir komanda birləşsə, yəni bu o demək deyil ki, bu komanda artıq çempionluğa namizəddir. Çünki heç birinin liderlik xarakteri yoxdur komandada. Kyrie'ni bu il gördük, Durant'ın belə deyək, körüsüz oynayanda gördük ki, hansı şəxsi belə deyək, xarakteristikaları var. Yəni bu komanda sadəcə istedad baxımından nəsə eləyə bilər əgər bu ikisi birləşsə. Yəni, organize olunmuş olunmuşluğu baxımından axsayacaq məncə.
Yəni nəzərə alsaq ki, Şərq konfransının vəziyyəti elə də ürəkaçan deyil. Yəni Kyrie Durant ikilisinin olduğu komanda finala rahatlıqla gedə bilər, amma o tərəfdə Milwaukee-li bir komanda ilə, daha doğrusu Yanis-li bir Milwaukee ilə başa çıxmaq və yaxud da nə bilim, Kavai-li bir Toronto ilə başa çıxmaq çox çətin olacaq bu ikisi üçün. Bunlardan danışdıq, istəyirəm biraz All-Star məsələsinə toxunaq. Sonra mən dünən axşamdan bəri hər komandaya bir trade fikirləşmişəm. Biraz başım şişib partlayır. Tradelərə keçərik.
All-Star'a yani yaxşı mövzudur. Belə ki, yani necə yaxşı mövzudur? All-Star'a seçilməyənlər arasından da bir komanda yığsan, hazırda seçilənləri uda biləcək bir komanda var. Yani bu komandanın başında fikrimizə Gobert durur. Yani
Gobert.
Gobert'e çox haqsızlık oldu. Niyə Aldridge gedir, niyə Clay gedir, amma Gobert getmir, mənə hələ də müəmmalı qalıb. Okey, Big Man istəyirsiniz, yani Gobert var. Big Man istəmirsiniz, yani bunda başa düşərik Clay niyə götürülürüz. Amma Gobert'in belə şey səviyyəli sezon keçirməsindən sonra həm reytingdə, belə deyək də, həm statistikada yüksək səviyyələrdədir, yüksək, belə deyək də, cədvəllərdə yuxarılardadır. Okey, əgər deyirsiniz ki, All-Star oyunu statistikaya əsaslanmır, All-Star, belə deyək də, çox, necə deyək, insanların baxımlı olmasını istədiyi bir yerdir. Yəni, Gobert bunu da bacarır. Gobert'in dankları var, Gobert'in pick'n'rollları da çox baxımlı bir pick'n'rollar olur. Bunu da istəmişsin, mən başa düşmürəm niyə Gobert All-Star'dan kənarda qaldı. Yəni, hətta bunu Utah'nın yəni, həm general manager, həm məşqçi, həm oyuncuları, hər kəs bunu deyir ki, Gobert niyə götürülmədi və hətta eşitdiyimə görə gələn ildən All-Star seçimlərinə belə deyək də, reformasiya belə tələb ediblər liqadan. Yəni Qobeldən başqa da seçilməyənlər var, amma məncə Qobeldən biraz danışaq. Yəni Qobelin seçilməməyinə necə baxır?
Mən o vaxtları biz nə vaxtdır? Yanvarın əvvəli səhv eləmirəmsə öz seçimimizi eləyəndə mən Gobert'i həmin vaxt almamışdım, amma ondan sonra yəni yerini aldığım oyunçulardan bəzi zədələnən və s. oldu və razıyam ki, Gobert xüsusilə yəni mənim nəzərdə tutduğum heyətdə Gobert yox idi, amma Gobert'in əvəzinə LaMarcus Aldridge də yox idi və Klay Thompson da yox idi. Yəni problem ondan ibarətdir ki, yəni Gobert'in əvəzinə o heyətə daxil kimisə daxil olmasına etiraz etməyə bilərdi. O halda ki, ondan həqiqətən daha yaxşı nəticə göstərmiş olsun, ondan həqiqətən daha yaxşı oynamış olsun. Amma LaMarcus Aldridge'in daxil olduğu bir All-Star'da Gobert'in olmamağı çox böyük bir fiyaskodur. Yəni bunun da əsas səbəbi böyük ehtimalla həm Utah'ın nisbətən kiçik bazar komandası olması, həm də ki All-Star'da yəni bu biraz belə deyək də şablon ifadə olacaq, amma All-Star'da hamı hücum izləmək, hamı belə deyək də şou izləmək istəyir və Gobert müdafiəsi ilə şounu yaradan biridir. Məncə əslində All-Star'a əsl lazım olan oyunçudur Gobert. Çünki All-Star'ın keyfiyyətini aşağı salan detallardan biri oyunda müdafiənin heç olmamasıdır. Azacıq müdafiə oyunu çox daha əyləncəli edir və Gobert məncə o baxımdan çox vacib idi. Bir də sən dedin ikinci məsələ. Yəni All-Star'ın strukturunun dəyişməsi. Yəni təkcə All-Star'ın yox, məncə liqanın ümumi strukturu dəyişməlidir. Artıq qərb, şərq bunlar tamamilə ləğv olunmalı və 30 komandalı liqaya keçirilməli. Eyni zamanda bu All-Star'a da tətbiq olunmalıdır. Yəni 24 ən yaxşı oyunçunu seçib All-Star'da oynatmaq lazımdır. Məsəl üçün böyük ehtimalla Qərb və Şərq diviziyası ayrılığı olmasaydı, Qobert Vucevicin də yerinə o heyətə girə bilərdi, D'Angelo Russell'ın da yerinə o heyətə girə bilərdi. Məsələn, nəzərə alsaq, deyək etdiq ki, Qərbdə spot yoxdur onun üçün. Amma Şərqdən çox rahatlıqla yerinə girə biləcəyi oyunçular var.
Razıyam, çünki Şərq biraz nisbətən daha
istedadsız,
zəif idi bu il. Yəni, istedad qıtlığı var idi, amma yəni, oradan seçilən bu çevrişin, elə Russell'ın özü də deyir, layiq idi bu All-Star getmək, amma konferensiyaların ləğvi söhbəti məncə biraz, necə deyim, ənənəviliyi pozacaq. Yəni, illərdir artıq hər kəs belə görüb, ən azından buna öyrəşmək söhbəti var. İnanmıram, Adam Silver belə bir risk eləsin, amma şey baxımından, birinci dediyin mövzuya toxunmaq istəyirdim ki, müdafiə heç kimi maraqlı deyil. Sözsüz müdafiə de, heç kimi maraqlı deyil liqada. Bütün komandalar 100-dən çox topa sahib olurlar, yəni topa sahib olma var oyunda. Aldı ki, 15 il əvvəl cəmi 2 komanda var idi. Həmin illərdə amma All-Star'da, yəni 2001-in All-Star, 2003-ün All-Star'ında ancaq müdafiə ilə, yəni müdafiənin hesabına tamaşaçılara baxımlı olmuşdu oyun. Yəni ən sevdiyim All-Star oyunlarıdır. İndi də yəni kimsə deyir ki, müdafiə oyunçuları götürülmür, amma okey də, yəni DeAndre Jordan çox uzağa getmədi. DeAndre Jordan bir neçə il əvvəl All-Star olurdu. Çox uzağa getmək istəsək Ben Wallace hər il All-Star olurdu Detroit'un qızıl illərində. Yəni bilməm niyədir, amma mən biraz çox əsəbləşdim. Yəni toxundu həmçinin. Yəni sən dediyin kimi Aldridge-in getməyi, Gobert-in getməməyi. Amma yəni nəsə əl atsalar bu söhbətə, nəsə dəyişsələr bəlkə gələn illərdən belə haqsızlıq olmaz.
Haqsızlıq deyəndə ki, biraz, nə bilim, okey, tutaq ki, fanatların seçdiyi bir şeydir. Fanatların seçimində Adamsın filan gerisində əsəflənirsə Gobert. Okey, bunu qoyduq bir qədər. Oyunçular və məşqçilərin seçimində də geridə qalmağı mənə biraz qəribə gəldi. Yəni, Lamar Aldridge-dən sıralamada qabaqdaydı, çünki fanat seçimində qabaqdaydı.
Amma o şey oyun səs vermə söhbətini yaxşı yadımız aldı. Yəni səs verməyə qalanda da, yəni əgər NBA deyir ki, tamaşaçılar görmək istəyirlər, nə bilim tamaşaçılar görmək istəmədilər Qobeli. Okey, həmin səs verməkdə Doncicdə, Rose da çox qabaqlarda, yəni Clay-dən. Onlar niyə getmədi? Yəni Rose başa düşmək olar yaşına görə. Doncic niyə Doncic niyə getmədi? Bu da çox maraqlıdır.
Ay yox, qarışdırdım mən. Dördən bu rezervlərin hamısını məşqçilər seçib. Yəni məşqçilər
rezervlərdə şey yoxdur. Yəni, səs vermə təsir eləmir. Yəni, mənim demək istəyirəm odur ki, əgər şəffaflıq, NBA-in dediyi kimi şəffaflıq varsa bu səs, şeydə, oyuncu seçilmələrində, yəni, mən inanmıram ki, məşqçilər Doncic-in bu sezonunu görməməzlikdən gəlsinlər.
Yəni,
niyə Doncic seçilmir?
Yəni, All-Star'a gedən bir çox oyuncudan daha yaxşı oynayır.
Come on da, yəni, Clay-dən pis oynayır Doncic.
Qətiyyən pis oynamır. Düzdür, Clay olmayanda Golden State uduzdu, amma bu Clay'in olmamağına görə yox, komandan bərbad oynamasına görə idi.
Yəni.
Olsa söhbətində bağlasaq, bugün ayın 4-üdür, yəni 3 gecə sonra NBA-də trade deadline, yəni nə deyilir ona? Trade bizimlə ticarət mövsümü, ticarət deyək də, yoxsa?
Təcrübə də itirir, yəni mənə çox itirir. Yəni.
Trade deadline, trade periodu bitir, yəni komandalar sadəcə 7 fevral günü sonuna qədər trade eləyə bilərlər. Ona görə gəl biraz sizə ümumi komandalardan danışaq və hansı komandaların mütləq trade-ə ehtiyacı olduğundan danışaq. Bir də mən bir ikidən trade fikirləşmişəm, onlardan danışarıq. Sən istən get istədiyin komandalara.
Yəni mən fikrimcə Belgiyədə çempion olmaq istəyən komandalardan, yəni danışaq əsas güclənmə olaraq lazımdır. Bu istər Toronto, yəni istər Torontodur, Milwaukee-dir, yəni onlar çempionluğa əsas namizədlər. Yəni, onların da belə güclü nəsə əlavə etmələrinə o qədər də ehtiyac yoxdur. Tabii ki, bu Toronto üçün Valančiūnasın əvəzi bir oyunçu ola bilər ki, Valančiūnas olmayanda oynatsın. Yəni, məsəl üçün, konferens finalına belə çıxdılar, okay, NBA finalına belə çıxdılar. Yəni, Cousins Valančiūnası da izləyəcək, Valančiūnasın əvəzi Ibaka'nı da izləyəcək, hər kəs izləyəcək. Yəni, Toronto Valančiūnası əvəz edəcək bir oyunçu tapmalıdır. Bu da ki, DeAndre də ola bilər. Yəni, işitdiyimə görə Knicks-dən kontraktını alacaqlar onu. Yəni, Jordan bir neçə komandaya qoşula bilər. Bunlardan biri elə Toronto olsa məncə yaxşıdır.
Biri Clippers-dir.
yəni də, o qədər də belə deyək də, güclənməyə ehtiyacı olan komanda çox deyil. Ona görə... Yəni,
Philadelphia.
Philadelphia belə deyək... heç nə kömək eləyən deyil də. Yəni İsa belə qayıtsa Philadelphia kömək olan deyil. Çünki bütün oyunçular, bütün oyunçuları oraya yığsan belə, yəni məşqçi Brett Brown-dur. Onları idarə edə bilmir. Bir neçə gün əvvəl hər üçü, yəni Big 3 adlandırdıqları oyunçuların hər üçü 20 xaldan çox yığdı, yəni yanında. Amma həmin oyunu uduzdular. Yəni bu o demək deyil ki, ulduzlar istedadsızdır, oynaya bilmirlər, yox. Amma yəni, o oyunda organizə olunmaqlıq yoxdur.
Bu da ki, hücum planı yoxdur. Komanda hücumu çox limitlidir.
Yəni, burada məşqçinin günahıdır. Yəni,
birbaşa olaraq. Orada bir dənə sualım var. Sezon sonunda Butler müqaviləsi bitir, yəni player optionu var və böyük ehtimalla qəbul edəməyib kontrakt axtaracaq. Sən Philadelphia-nın yerində olsan Butler-ı saxlayarsan, yoxsa?
Mən, yəni, olsam saxlamaram. Niyə? Çünki məncə, səhv eləməmsə 15-20 milyondur o kontraktı. Yəni, həmin
21 qiymətə milyon da komanda
üçün 21 milyon. Həmin qiymətə 2 nəyə daha yaxşı shooter gətirmək olar komandaya. Halbuki keçən gördüyü də Bellinelli və İlyasova İndiki Butler'dən daha çox xeyir verir komanda.
Və yəni, nəzərdə saxla ki, indiki müqaviləsi 21 milyon olsa da böyük ehtimalla Supermax axtaracaq. Yəni, Max 30-32 milyonluq bir müqavilə istəyəcək illik.
Sözsüz.
Yəni, trade eləyərsən indi sən Butler'ı.
Trade deməzdim. Yəni, kim verəcək? Yəni, neçə qalıb?
Bax,
yəni...
bir dənə trade təklifim var. Və bu, trade-dəki digər komanda Butler'ın getmək istəyəcək komandalardan biridir. Yəni, ən azından elə bildirmişdi. Bax, Butler'ı verir Philadelphia. Qarşılığında Tobias Harris, Jerome Robinson, bir də birinci tur draft haqqı.
Üstündə yaxşı trade-dir, amma sənim Tobias da yəni, qalmayacaq da, səbət odur. Yəni, Tobias'a da pul vermək lazımdır. Yəni, Tobias'la Butler'a hansına pul vermək belə deyək, seçimi olsa, təbii ki, Butler'a pul vermək lazımdır. Çünki Butler daha çox klatçıda oynaya bilir, yəni daha çox xarakterli oyuncudur. Yəni, bu da ki...
Heç etirazım yoxdur.
Yəni, Philadelphia'da buna daha çox ehtiyac var, nəinki Tobias'a.
Onda Ben Simmons'ı göndərməlidir bu komanda. Çünki Ben Simmons, yəni, Butler,
Embiid... İnanırsınız onu eləsinlər.
Yəni, böyük ehtimalla Brett Brown'u bağlayarlar Elton Brown'da, şeydən, adı nədir? Pensilvaniyadan qovarlar. Onda biraz belə deyir də, mən Philadelphia əslində nəyə görə deyirəm? Philadelphia məncə mütləq şəkildə wing oyunçu lazımdır. Wing və hətta mümkünsə bir dənə backup center lazımdır.
Yəni, o backup center-i həm də müdafiəsi olmalıdır həmin backup center-in. Çünki ikinci uniti, Philadelphia-nın ikinci unitinin oyunlarına baxanda, yəni gözlərimi qoparmaq istəyirəm. O qədər pis vəziyyətdə olur komandanın spacing-i. Wing baxımından da elə həmin... İlyasovanı qaytara bilərlər. Yəni İlyasova o qədər də çox oynamır, yəni Milwaukee-də fikrimcə. Yəni belə deyək də, keçənki Philadelphia-da oynadığı rolu oynamır. Yəni bu oyunçuya stimul ola bilər ki, getsin.
Razıyam. Bir də bir söz söhbət gəlir ki, bu Knicks həm Wesley Matthews, həm də DeAndre Jordan-ı belə deyək də, buyout eləsə əsas namizədlərdən biridir Wesley Matthews üçün Sixers.
Yəni ola bilər. Okay, yəni gətirə bilərsən, amma o qədər də impact olmayacaq çünki Matthews-un. Yəni Matthews belə deyək də, aşağı orta səviyyədən biraz aşağı oyunçudur. Yəni o qədər də, yəni nəzərə alsaq ki, Philadelphia-nın rəhbərliyi o qədər də adekvat və məntiqli deyil. Yəni bu real görünür məncə bu gediş.
Okay. 2 dənə sual, 2 dənə trade-im var. Birincisi, deməli Markel Fultz-u verirsən, sən Philadelphia-san. Markel Fultz-u verirsən, qarşılığında Dwayne Dedmon-dan Torian Prince. Eləyərsən bu trade-i.
Yaxşıdır, çünki nə baxımdan, yəni əgər Jeremy Lin-i də qatsalar daha əla olar, bilməm kontraktlar uyuşur-uyuşmur. Nə baxımdan,
üstündən nəsə verməli olur.
Bu sezon çox yaxşı.
Məsələn, Wilson Chandler əlavə eləyib Jeremy Lin-i almaq
var. Olar, onsuz da Chandler ilə bir şey oynamır. Nə deyirdim, Lin bu sezon kariyerasının ən yaxşı sezonlarından birini keçirir. Yəni 11 plus 6 eləyir deyəsən 20 dəqiqə oyunda. Həm də travması da olmayıb bu sezon, yəni həm də belə deyək də, Philadelphia lazım olacaq oyun quruculardan biri, yəni Ben Simmons olmayanda. Torian Prince də skorerdir, onun da skorer lazımdır, Dedmon da yəni backup center kimi gedə. Amma verdiyin Markel Fultz-dakı, okey, potensialını nəzərə alsaq vermək istəmirsən, birinci seçmirsən, okey, belə şeylər var, amma oynamır da, yəni gördüyümüz
kimi. Və məncə həm oyuncu üçün, həm də klub üçün daha yaxşıdır. Məncə. Həm oyunçu, həm də klub üçün daha yaxşıdır, çünki yəni, Fultz olmayacaq
Sixers-də. Oyunçu üçün deməzdim. Niyə? Çünki Getdiyi Atlantada artıq yəni Trey Young var da. Hər hansı biri shooting guard-a keçməlidir. Trey keçsə shooting guard-a öz playmaking
Əzərlər.
ability-sini itirəcək. Yəni
Digər bir trade-dədir. Deməli, Sixers verir Vincent Chandler'ı, özlərinin 19 birinci round pickini, qarşılığında alır Nikola Mirotic'i.
Buna inanırsan sən, bu realdır səncə.
Eliyər səncə yəni Sixers bunu?
Eliyər yəni, mümkün olsa eliyər, amma məncə bu real deyil. Niyə? Çünki Sixers'ın picki çox aşağı olacaq, yəni loteriya picki olmayacaq da. Halbuki 19-20-ci yerlərdə olacaq bu pick. Həm də ki, Pelicans'a belə deyək, Chandler kimi, yəni Chandler'ın kontraktı deyəsən bu il qutarır.
Bitir. İkisində həm Mirotic'in, həm Chandler'ın kontraktı qurtarır.
Yəni belə bir əksənmə olsa eləyərəm, amma inanmıram Pelicans buna razı olsun.
Yəni, belə deyəm də, qarşılığında məncə Mirotic'i ehtiyacı olan komanda, sözsüz ki, ehtiyacı olan komandalar var, amma pik, birinci round piki çıxan inanmıram, yəni ciddi bir komanda olsun.
Yəni, yəni Mirotic hər kontender komandaya ideal bench oyuncusudur, yəni shooting-i var, biraz defensi də var, yəni çox yaxşı oyuncudur.
Onda keçək digər komandalardan. Doğrudan Indiana'da danışmadıq. Oladipo sezonu bağlayıb və Indiana böyük ehtimalla sezonun ikinci hissəsində, xüsusilə All-Star'dan sonra ilk dörtlüydən kənara çıxacaq. Artıq düşüb kənara, amma yəni davam eləyəcək bu düşüşə.
Razıyam. Yəni elə trade söhbətindən yəni Indiana'ya qayıtdı, yəni yaxşı oldu. Çünki Conley söhbətləri gəzəndə fikirləşdim ki, Indiana ideal gedər. Yəni hətta Grizzlies, Sabonis belə istəsələr, yəni hər hansı bir oyuncunu istəsələr, yəni Turner'dan başqa sözsüz, Turner və Oladipo'dan başqa hər kəsi verməlidir Indiana ki, belə bir imkan, yəni Conley'nin 31 yaşı var deyəsən, yəni yaşına baxmayaraq komanda üçün yaradılıb da, elə bil Indiana üçün yaradılıb, çünki neçə ildir artıq Grit and Grind oynayır, Indiana da bu ilə oynayır, yəni. Həm də Oladipo ilə gələn il düşünək də, Oladipo ilə backcourt-u belə deyək də, Conley'nin prime'ının, prime deməyək, okey, yəni bu ilki səviyyəsinin bir neçə ildə davam etməsinə kömək olacaq, çünki Oladipo topu alacaq, varlısı 50-50-yə bölüşdürüləcək öz məsuliyyətləri öz aralarında, Conley daha çox off-ball oynaya biləcək, yəni belə şeylər, hamısını nəzərə alaraq, məncə Conley çox ideal oyuncudur Pacers üçün, yəni Sabonis'i qoruyaq, özümüzdə saxlayaq, yəni belə şeylər düşünmədən verməlidir məncə komanda.
Üstəlik, yəni Mike Conley Indiana aldı əslən, yəni
bunu bilmirəm.
Qayıtsın öz torpağına. Orada Mike Conley yaxşı gəldi. Mike Conley üçün yəni trade-in var, məncə əla oturacaq komandalardan biri də başqasıdır. Deməli, Memphis verir Mike Conley-ni, qarşılığında alır Derek Favors, Dante Exum, Grayson Allen, bir də birinci round picki. 2019.
Yaxşı trade-dir, amma Favors nə edir burada? Mənə çox maraqlıdır.
Çünki Favors'ın 2 illik müqaviləsi.
Utah tərəfdən başa düşürəm ki, hə, Favors'dan canlarını qurtarmaq istəyirlər. Amma Grizzlies-in nəyinə lazımdır bu yaşlı oyunçu? Həm də yəni komanda tanking eləmək istəyir. Yəni bütün bunları nəzərə alaraq Favors'ı Grizzlies-də gör.
Favors'ın müqaviləsi 2 illikdir, amma ikinci ili team option-dır. Yəni çox rahatlıqla sezon sonunda göndərə bilərlər Favors-ı. Ona görə yazmışam.
Ha, bu ildən sonra da team option.
Hə.
Bu off-season. Ha, onda qəşəngdir. Elə Favors-ın özü üçün də qəşəng trade.
Yəni, mən bildiyim 2 illik müqavilə bu ili trade option olmalıdır. Deyə düşünürəm. Dəqiq baxaram indi. Sən, sonra hansı komandalara sən trade lazımdır, onu demən deyəcəm.
Hər kəsə elədiyi bir nəzər olsun.
Hə, hə. Başım itmişdi bir ara.
Yəni, əsas, yəni, belə deyək də, bütün liqa nəyi düşünür? Hər il düşünürlər ki, LeBron bu ildə mi götürə biləcəkmi, LeBron bu ildə mi Golden State, belə deyək, şərinə qarşı mübarizə apara biləcəkmi? Ona görə, yəni, hər il elətdə LeBron hər kəsə qarşı belə bir şeydir. Yəni, ona görə Lakers'in məmur ağlı ki, nəsə imkanları var mı bu oyuncu? Davis'dən başqa, okey, Davis'dən başqa nəsə qatmağa öz heyətlərinə, amma belə bir imkan varsa belə, yəni mən inanmıram Magic Johnson buna getsin, çünki belə deyək də, komanda, yəni LeBron komanda ona görə gəlməyib ki, hər hansı bir Tobias Harris-lə oynasın və Mike Conley ilə oynasın, belə bir şeylər üçün gəlməyib, amma yenə də komanda hər hansı bir güclənmə tapa bilsəydi bazarda çox yaxşı olar.
Yəni komandaya mütləq şəkildə belə deyək də hücum gücü ola biləcək oyunçu lazım. Nəzərə alsaq ki, Lonzo yoxdur. Bir net. Səfərsə Martın əvvəlinə qədər Lonzo olmayacaq. 6 həftəlik deyəsən demişdilər olmayacaq. Komandada da hal-hazırda dünənki oyundan sonra yox. Sıraqa günkü oyundan sonra Mike Beasley və Luke Walton arasında dava düşüb. Davanın səbəbi bilirsən də nədir?
Hə şey Walton deyib ki, qayıtsa olmuyor belə şeylər. Həmin davada yəni səhv deyilsə bu məlumat, Beasley Walton'a bro da deyib, yəni bunu görmüş.
Onu oxuyanda dedim ki, bax sezon əvvəli mən bunu deyirdim ki, Lakers'da drama hər zaman olacaq. Çox
Yəni
dəhşət.
o cür xarakterli insanlar bir yerə yığılır, yəni təbii ki, hər hansı bir maraqlı xəbər olacaq sezon boyu və həmin xəbər oldu.
Yəni orada klubda bir klub daxilində problem çıxmağı normal haldır, amma o problemin əsas səbəblərindən biri oyunçunun məşqçə bro deməyidirsə, yəni liqanı bağlayıb Lakers'a sırf çempionluğu vermək olar buna görə. Trade məsələsinə gəldikdə məncə Lakers'ın mütləq şəkildə Josh Hart da istənilən effekti vermədi hal-hazırda. Yəni sezon əvvəlində yaxşı başlamışdı, amma son dövrdə xüsusilə zəifləməyə başlayıb. Məncə shootingi olan bir qard mütləq lazımdır. Çünki nəzərə alsaq ki, LeBron oynadığı oyunda onun yanında Kuzma həmişə olacaq və yaxud da Ingram. Bunlar həmişə dəyişəcəklər. Bir centerları ehtiyacı olacaq və 5-ci oyunçu kimi ora bir qard lazımdır. Amma o qardı kimdən qopara bilərlər? Düzdür, yəni Tyson Chandler-ı, sonra nə bilim, Kyle Korver-ı necə belə deyək də buyout edildiyini xatırlasaq, məncə onu tapma ehtimalları heç aşağı deyil. Amma inanmıram ki, belə deyək də əllərindən nəsə əsət vermədən, ciddi əsət vermədən yaxşı oyunçu ala bilsinlər. Şeyə getsinlər, JR Smith-ə getsinlər, JR Smith.
CR həmişədir, yəni necə qalın hər şey üçün Mastercard var. Nə deyirdim, bu Kuzma söhbətində bir şey yadıma düşdü. Yəni Kuzma vermək istəməyəcək LeBron. Yəni bu heyətdən təkcə Kuzmadır LeBron'a uyğun oyun oynayan və öz oyununu tapan da belə deyək. Yəni Lonzo stabil deyil, Ingram stabil deyil, yəni kim stabil deyil, Kuzma stabildir. Amma bu baxımdan nə idi onun adı? Pelicans'da sırf Kuzmanı istəyəcəklər ikinci trekdə. Yəni mütləq olaraq Kuzmadan imtina eləməli olacaq Lakers. Yəni sən Lakers'in yerinə olsan imtina eləyərdin.
Mən Davis'ün her şeyi veririm. Sual o değil. Sual
Yok,
olmalı ki Lakers onu verer yoksa yok. Bence vermelidir. Yani Kuzma'nın, Ingram'ın, Lonzo'nun olup olacağının maksimumu Davis elemeyecek belki de. Üçünün cemi nezir etturam.
yeah,
Ya o
razıyam, razıyam.
ya faktik olarak elinde belə deyək də liqanın istənilən komandanın belə deyək də yaxşı yığım heyət olan, daha doğrusu yaxşı idarə olunan istənilən komandanı çempionluğa apara biləcək bir oyunçum var. İkinci oyunçun elə bir oyunçunu heyətə qatma şansın varsa, məncə bu oyunçuların hamısını verməyə dəyər. Çünki nəzərə alsaq ki, gələn sezon kontraktı dəqiq var, yəni 22 milyondur. 66 milyon səhv eləmirəmsə Davis və LeBron'a pul ödəmiş olurlar. Əllərində bəzi rookie kontraktlar da var. Yəni kifayət qədər cap space-lər də var ki, digər oyunçulara ala bilsinlər.
Yəni düzdürsən burada. Yəni əgər sənin qabağına kubok qoyurlar və Kuzman qoyurlarsa, təbii ki, kubok siz.
Biraz şeydən danışmaq istəyirəm əslində. Səndə səs getdi. Ona görə mən biraz araya girim dedim.
Alo, alo.
Eşidirəm, eşidirəm. Yəni Lakers sezon neçə gün qalıb? 3 gün qalıb. Yəni 3 gün ərzində bu trade eləməsə yayda yəni Pelicans'ı inandırmaq çox çətin olacaq ki, ən yaxşı paket budur. Çünki digər komandalar da paketlər, daha yaxşı paketlər verə biləcəklər. Düz yenə fırlandıq ora gəldik, amma yəni 3 gün ərzində o trade oldu, oldu, olmadı. Məncə Davis'in Lakers'a gəlməyə qaldı 2020 yazın yayına.
Yəni George situasiyası kimi olacaq. Yəni o da dəqiq deyil ki, qayıdacaq. Lakers gələcək, gəlməyəcək. Yəni, hər şey ola bilər.
Tamamilə razıyam. Məncə trade etməli olan komandalardan biri həm Portland-dır, həm Oklahoma-dır. Nəyə görə? Çünki ikisinin də məncə ciddi şəkildə dəstəyə ehtiyacı var. Portland trade elədi dünən, çox vacib bir oyunçu aldılar. Təbrik edirəm. Oklahoma'nın aldıqları oyunçunun adı yardımdan çıxdı.
Rodney Hood.
Hə, Rodney Hood. Yəni, pis trade deyə məncə fayda verə bilər. Yəni, çünki nəzərə alsaq ki, 2 dənə ikinci tur haqqı verdilər, draft verdilər. Bir də
mix starts
heç nə vermədilər. Yəni, pis trade deyil. Məncə, Oklahoma'nın mütləq şəkildə trade-ə ehtiyacı var.
Həm də, belə deyək də, Oklahoma deyəsən, liqada axırıncı yerdədir üçlü atışlarına görə. Ona görə bu trade-də üçlü ata bilən oyuncu alsalar yaxşı olar. Amma, yəni, liqada belə bir oyuncunun, belə deyək, hal-hazırda trade etmək mümkün olduğunu düşünmürəm. Yəni, elə bir oyuncu varmı sən?
Mənim bir dənə trade təklifim var. Prosto bilmirəm bu təklifə, yəni, digər komanda hədiyəri yoxsa yox. Deməli, Oklahoma Patrick Patterson-ı, Alex Abrines-i, bir də Andre Robertson-ı verir. Üstündə draft pick-i Otto Porter Jr. alır.
Onlar məncə Washington'da razı olurlar. Amma sən deyim, Porter'ın kontraktı, yəni məncə çox böyüdü bench oyuncusu üçün. Yəni Oklahoma'da onsuz da məncə vəziyyət çox pisdir. Yəni Luxury tax verirlər. Yəni bir də Otto Porter'lə tax verməli olsalar, inanmıram Oklahoma buna gəlir.
Nəyə görə deyirəm? Mən düşünmürəm ki, bunu keçən dəfə Səbəbəsə Kevin O'Connor danışır ki, komandaların belə deyək də, çempionluq üçün olan bu limitləri, daha doğrusu vaxt limitləri əvvəlki kimi 3-4 ilə getmir. Yəni, çox qısa bir periodda çempion olma ehtimalım var. Yəni, o baxımdan nəzərə bunu eləyərlərmi yoxsa yox, o sual işarəsidir. Tamamilə razıyam, amma bu sezon Golden State-ə qarşı həqiqətən də çox yaxşı oyun apara bilən bir neçə komandadan biri oklamadı və məncə də Otto Porter'ın əlavə olunması sırf onların komanda kimliyinə də çox daha uyğundur. Həm müdafiə baxımından çox yaxşı oyunçudur. Nəzərə alsaq ki, verdikləri oyuncuların hər birindən daha yaxşıdır müdafiədə və hücum baxımından da verdikləri oyuncuların hər birindən daha yaxşıdır.
Sadəcə olaraq kontraktı verildi. Nə yadıma salım, yəni Robertsonu verildi. Düzdür, Robertson zədədən qayıtır, amma
qayıtmayacaq məncə. Bu sezon qayıtmır deyəsən.
Bu sözsüz qayıtmır, amma daha uzun müddət verir. Amma düz deyirsən, yəni həmin o çempionluq pəncərələri indi komandalar arasında qabağında daha az müddət açılır. Yəni buna gedəcək komandadır məncə Oklahoma, çünki yəni çox uzağa yetməyədə 2-3 il əvvəlki səhvlərini eləməyəcəklər. Yəni hər dənə 2 milyon artıq vermək, nə bilim Durantı bəlkə saxlamağa, razı salmağa, daha yaxşı çalışmaq. Yəni belə səhvlər etməyəcək məncə Oklahoma, amma bu səhvlər Otto Porter üzərində mi edilməyəcək, mənim maraqlıdır.
Yəni, o sualla tamamilə razıyam ki, sənin luxury tax vermək istədiyin oyuncu Otto Porter olmalıdır yoxsa yox, o böyük sualdır.
Bir də Portland-ə trade deyildin. Yəni, Portland məncə Mark Gasol-u da trade eləyə bilər. Yəni, komandanın backcourt-ı idealdır. Okey, center-də Nurkic də az-maz oynayır, amma Gasol-u ala bilsələr daha böyük məqsədlərə məncə iddia eləyə biləcək bir komandadır. Yəni, belə bir trade fikrimcə mümkündür. Yəni, Portland 1-2 pick verə bilər, yəni kontraktlarla da məç eləyə bilər.
Portland Gasolun müqaviləsi 25 milyon olmalıdır, 24 milyonluq Gasolun müqaviləsi. Yəni, onu və nəzərə almaq lazım ki, gələn il player optionındadır. Böyük ehtimalla da həmin player optionu qəbul edəcək. Çünki 34 yaşı var, yoxsa 35 yaşı var Gasolun və 25 milyonu böyük ehtimalla bundan sonraki NBA kariyerasına qazana bilməyəcək. O baxımdan ola bilsin ki, player optionu qəbul elədi. O baxımdan kontraktı məhz eləmək biraz problem ola bilər, amma məsəl üçün oradan, yəni Portland'da belə deyək, payroll dəhşət bizdir. Yəni, müqavirlər sayım sənə. Lillard'dan McCollum'u qırağa qoysaq da, ikisində birinə 25, obisində 28, 26, obisində 28 milyon verilir və 21-ci ilin sonuna qədər müqavirləri qalır. İndi digər kontraktı sayıram. Evan Turner 2020-nin sonuna qədər illi 18 milyon. Morris Harkless 2020-nin sonuna qədər 11 milyon. Miles Leonard 10 milyon yarım 2020-nin sonuna qədər və yəni bu 3 oyuncu 30 milyon pul verirlər və 30 milyon, 40 milyon pul verirlər və inanmıram ki, istədikləri effekti ala bilirlər o 3 oyuncudan.
Həmçinin bu trade-də də verə bilməyəcəklər oyunculardır, çünki Grizzlies, yəni bu oyunculardan heç birini götürən deyil, yəni Gasolun əvəzinə ki, bu ya perspektivli olsunlar, ya da komandaya tankingdə kömək eləsinlər, yəni bu trade olası deyil məncə.
Yəni Portland'ın şey almaq ehtimalı çox aşağıdır. Uzun müddətli Ringer belə bir dənə trade yazır. Demək trade nədir? Orlando ilə Portland arasında keçir trade. Trade necədir? Orlando Aaron Gordon'u verir. Yanında səhv eləmirəmsə Jonathan Simmons'ı verir. Yoxsa Terence Ross, ikisindən birini səhv eləmirəmsə verir. Deyək ki, Terence Ross olsun. Qarşılığında alır CJ McCollum'dan bir də deyir salary match üçün başqa bir oyunçunu.
Məncə bu qeyri-real bir trade. Yəni nə baxımdan qeyri-real bir trade-dir? Belə də McCollum hazırda Portland üçün daha çox əhəmiyyət kəsb eləyir, nəinki Gordon Orlando üçün. Yəni bu baxımdan inanmıram ki, belə də Portland CJ-in trade-inə geçsin. Yəni neçə ildir artıq, yəni draft olunub, neçə ildir Portland-da oynayır. Yəni Portland belə də oyunçularına daha loyaldır, nəinki məsəl üçün Boston, yəni.
Təbii ki.
Boston'da oyunculara asset kimi baxırlar, amma Portland'da insan kimi baxırlar. Yəni bu baxımdan inanmıram CJ trade olunsun. Yəni bu trade olunsa, belə deyək, Portland itirən tərəf olacaq məncə. Çünki CJ'in shootingi Gordon'da yoxdur. Yəni CJ verə biləcəyi şeyləri belə verə bilmir komandaya Gordon. Ona görə yəni məncə bu Portland tərəfdən mənfi bir trade olacaq.
Yəni məncə də bu trade eləməyəcəklər sən dediyin səbəblərdən sən dediyin səbəblərə görə amma məncə yəni Damian Lillard və CJ McCollum front kortu heç də ideal, daha doğrusu back kortu heç də ideal bir back kort deyil. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki playofflarda başlarına çox ciddi iş açır bu front kort.
Bir sənə inanmıyorlar. Belki bilmiyorum alınar ya yok. CJ McCollum'u Bradley Beal'e değişme. Yani çetin olacak ama bu demek olar ki aynı oyuncular ama Bradley Beal'ın en azından lideri
Yani çok daha yüksek.
karakteri daha
Çok daha yüksek hem de. Doğrudan bir tane trade yazıram sana. Bunu böyle etmeden yaya bence Dallas yoklayacak yay için.
Aha.
Demeli Tim Hardaway Junior'ı yanında olsun Courtney. Ama yox, draft haqqı verə bilmir. Yox, bu trade olmayacaq heç cür.
Ya öz pikləri belə yoxdur. Atlantada deyəsən öz pikləri.
O piklər çox biraz vəziyyət qəlizdir. 2019 piki Atlantaya gedir. Əgər ilk 5-in içinə düşməsə, ilk 5-də olmasa Atlantaya gedir. İlk 5-ə düşsə 2020 piki gedir. Əgər 2020 piki Atlantaya getsə, onda New York'a gedir 22-24 piki. 21-23 yox,
Yəni
22-24
öz
piki.
pikləri yoxdur. Yəni komanda hazır belə deyək də bugün oynayır. Yəni gələcəyə oynamır. Bütün belə deyək də bütün gedişlərini bugünə qoyub. Yəni draftdan seçiciləri düşünürlər. Yəni məncə də düzdür. Yəni Doncic'i götürüblər. Yəni bundan artıq nə götürə biləcəkdilər öz pikləri ilə.
Harrison Barnes'ı trade edirlər. Harrison Barnes üstündə trade pick'i verib Bradley Beal alarsan yoxsa yox.
Alırım, sözsüz alırım yani bütün
Washington
pikleri
heç vermez.
alırım. Yani
Washington'u trade et eləməz.
Səhv eləmirəmsə artıq bəzi şairlər belə yaranıb ki, yəni Bradley bir toxunulmaz ediblər. Yəni belə bir şey oxumuşdum ki, artıq Bill'dən başqa herkəsi trade eləməyi istəyirlər. Yəni məncə düzgün addımlar Washington rəhbərliyi üçün, amma yəni Bill eləməyəcəklər, tək mənə Wall eləyəcəklər, amma Wall'u da heç kim götürəndi.
Doğrudan bence bir tane trade de şeye lazımdı. Minnesota'ya lazımdı.
Hansı pozisiyon? Yani düz diye normal point guard
Bak
yoktu.
belə deyim.
Yani small forward böyle değişir ama.
Covington, Josh Okogie, Towns. Üçü haricinde Derrick Rose yani bu yayda free agent olanları çıxıram. Komandan qalan hamısını trade eləmək olar. Wiggins başda olmaqla.
Wiggins'ı yani hiç kontraktı vermek lazım değildi ona yani bu kontraktı hiç vermek lazım değildi Wiggins'e.
Çox
Ve
bərbad.
artık vermişsinizse de yani trade aktarmak lazım yani her gün her hafta yani trade'in aktarmalısın belki nese tapıldı belki hansısa expiring contract verdiler her hansı bir mesela için değil ama yani Orlando ulduz ihtiyacı olan bir komanda Amma çətin məsələ.
Steve Clifford almaz eləcəyi.
Yəni
Wiggins'i.
Clifford bence gedəcək ümumiyyətlə komandadan. Çünki artıq yəni komanda neçə dənə cavan oyunçu var da, Isaac, Bamba, amma heç biri inkişaf eləmir. Niyə? Çünki Clifford Vucevic'in oynayır. Clifford daha, yəni Terence Dawson'la oynayır. Yəni qoca
Oradan
oyuncuların oynamağa üstünlüyü verir.
Vucevic'a mı
Vucevic,
gedər
ona
səncə
görə də yəni
trade'də? Lakers'a?
İnanmıram, yəni Lakers'a Belgiyədə Lakers oyuncunun göstəriciyinə baxırlar, həmçinin onun statusuna da baxırlar. Yəni bazar üçün yəni müsbət bir oyuncu olmalıdır. Məsələn, atıram Cousins ən pis sezonun keçilsə belə, yəni Cousins'ı götürmə şansları daha çoxdur. Çünki komandanın marketinq cəhətdən daha çox xeyir gətirəcək. Yəni bunu demişkən elə Jordan da gələ bilər məncə Lakers'a, elə Cousins da gələ bilər, amma Vucevic'in məncə gəlmə şansı ən azdır yəni.
Tamamilə haqlısan. Onda məncə bugünlük bu qədər bəsdir.
Məncə də vacib deməyək, yəni gündəmdə olan şeyi müzakirə elədik, yəni bir qarşımızdakı həftənin də problemlərini müzakirə elədik. Yəni inanıram ki, xoş oldu qulaq asmaq. Bu biraz uzun müddət fasilədən sonra gələn efirimiz sizin üçün xoş oldu. Gələn görüşlərdək. Ümid edirəm ki, daha tez görüşəcəyik. Ümid edirəm ki, Əşrəf də bizlə olacaq gələn dəfə.
Peki. Hələlik. Sağ olun.
Sağ olun.